Campus FM jipprezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem is-semmija ta' Campus FM u ta' il-programm tagħna Toma ta' Shakespeare. Jiena Martin Bugelli nilqakom għad-disa programm. Wasalna fid-disa programm ta' din is-sensiela ta' programm li qed nagħmlu bejnietna. Peress li bejn wieħed u ieħor wasalna f'nofs din l-iskeda f'nofs is-sensiela, għalmienu għal din l-iskeda ta' trasmissjoni, ħassejt li għandi nagħżel play li xjirqa biex nagħmluha fin-nofs. Jiġifieri tkollha ċerta karatteristiċi li għamluha tan-nofs ngħidilha jiena. U għażilt waħda li hi għal diversi raġunijiet tajba għal dan l-iskop. Nibda biex ngħid li l-ewwel nett huwa dram li nkiteb x'imkien bejn wieħed u ieħor f'nofs il-karriera ta' Shakespeare lejn it-tmiem tas-seklu 16 jew 1598 jew 1599 xi ħaġa hekk. U għandha karatteristika wkoll issa mill-aspett letterarju li bħala play minkejja li hija kummedja tispiċċa bħala kummedja għax ma jmut ħadd u jiżewweġ kulħadd. Nfakkar dak li għedna meta trattajna Two Gentlemen of Verona fi program preċedenti, jiġifieri li kummedja Shakespeareana tispiċċa with a wedding b'xi żwieġ fil-waqt li traġedja tispiċċa bil-mewt imut xi ħadd jew imut ħafna nies. Din tispiċċa bħala kummedja. Imma minkejja li tispiċċa kummedja faċilment setgħet tispiċċa ħażin kieku mhux għal incident fil-play stess li joffra turning point. Kien hemm point fej rotta qisha tinbidel. Ħassejt ukoll li nagħmlu din għax għadna kemm għamilna żewġ drammi Rumani fuq xulxin, it-tnejn tista' tgħidlhom drammatiċi u traġiċi jkomplu Julius Caesar u Antony and Cleopatra, u allura wasalna biex inħeffu daqsxejn it-ton u nagħmlu xi ħaġa aktar divertenti. Allura waqgħet l-għażla fuq din il-kummedja, iddeċidejt li nagħmel ħafna ħaġa għalxejn. Il-marek tgħid li kultant tgħid li ntagħmel ħafna ħaġa għalxejn. U meta ngħidu ħafna ħaġa għalxejn bl-Ingliż tiġi Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing hija play li seħħ f'Messina, belt ribtana ħafna, għax eżatt kif tmur minn sqallija taqsam għall-Italja, issib tasal Messina. U biex ma ntawwalx għax nixtieq niżviluppa ċerta temi li lin mill-plot biss din id-darba, sa naqbeż ftit il-preliminari tas-soltu ta' fejn kienu kif waslu x'ġara qabel. U naslu mill-ewwel għall-bidu tal-plot u niskimjaw ftit fuqha mill-bidu. Għandna żewġ ġuventu ħbieb, għandna żewġ tfajliet ħbieb u għandna żewġ taħwa nobbli li wieħed minnhom ikun il-leġittimu però. Min huma? Mela, iż-żewġ ġuventur il-ħbieb. Benedik u Claudio jisimhom. Benedik għandu relazzjoni stramba ma' ċerta Beatrice li hija waħda miż-żewġ tfajliet li semmejt. Għandhom reputazzjoni ma' kulħadd da għandhom fama li fejn jintaqgħu ma jaħmlux xuxin, dejjem jitajru, botta u kontra risposta, battuti bla doċ, batti bekki u tajjir. Sadattant il-ġuvni liħor, Claudio, jiffansja blikraħ li tfajla l-oħra li hija l-ħabiba kbira u intima ta' Beatrice, jisma Hero. Mela għandna Claudio Benedik u Beatrice u Hero. U mbagħad għandna l-Don Pedro, huwa prinċep Spanjol, li huwa ħabib kbir ta' daw iż-żewġ ġuventur, fil-fatt kienu marru anke għall-gwerra miegħu u rebħu ġew lura rebbieħin jekk tibda l-play, però hemm ukoll ħuh, Don John, li huwa l-leġittimu. Nsibuh fil-play bħala Don John the Bastard. Fil-bidu, l-ewwel ma naraw il-da Benedik, li dejjem ikun jiġiet ma' Beatrice, jipprova jiftaħ għajnej sieħbu Claudio. Tinsix, Claudio nafu diġa jiffansja blikraħ lil Hero, irid qed joħodha bis-serjetà, u da Benedik qed jgħidlu u n-nisa m'għandek xi tridhom. M'għandek xi tridhom dak kollha nkwiet. Aħjar ma jkollokx, aħjar ikollok żiemel, aħjar tgħix waħdek mill-li ma mara. U jara kif jagħmel biex jipprova jiskoraġġih milli jkompli jipprova li jsir l-arus ta' Hero. Benedik apertament kontra l-imħabba u ż-żwieġ. Però Don Pedro, il-prinċep, ma jaqbilx miegħu u jkun favur l-imħabba fil-faġġilien kieħ lil Benedik ukoll. U jgħidlu anki inta ttaqa' fiż-żwieġ, anki inta ttaqa' għal xi mara, għad irridu narawk li ilek ma' kess minn xi mara li tirkbek mara u tagħmel tobba u tobdija u da kollu. U għaw Benedik jibda jagħmel diskorsi sħaħ fuq kemm dak il-jum qatt ma kien se jasal, ma tarax, mhux jiri, ma tarax. U jgħid l-ekwivalenti ta' dak li aħna bil-Malti ngħidu meta ddubbi niżir abjad. Jiġri da, jew meta jitla li s-suf mal-palata idejja. Aħna dan ngħidu daw bil-Malti speċi rridu ngħidu nell-annomaj bit-Taljan. Nisimgħu ftit. L-ewwel batti bekki bejn Benedik u Beatrice. U naraw daqsxejn anki kif jużaw il-lingwa biex jitajru ftit bejnietu.
My lord,
I think this is your daughter.
Her mother hath many times told me so.
Were you in doubt, sir, that you asked her?
Signor Benedict, no.
If Signor Leonardo be her father, she would not have his head on her shoulders for all Messina, as like him as she is.
I wonder that you will still be talking, Signor Benedict. Nobody marks you.
What, my dear Lady Disdain? Are you yet living?
Is it possible Disdain should die while she hath such meat food to feed it as Signor Benedict? Courtesy itself must convert to disdain if you come in her presence.
Then is courtesy a turncoat. But it is certain I am loved of all ladies, only you excepted, and I would I could find in my heart that I had not a hard heart, for truly I love none.
A dear happiness to women. They would else have been troubled with a pernicious suitor. I thank God and my cold blood I am of your humor for that. I had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me.
God keep your ladyship still in that mind, so some gentleman or other shall scape a predestinate scratched face.
Scratching could not make it worse, and for such a face as yours were.
Well, you are a rare parrot, teacher.
A bird of my tongue is better than a beast of yours.
I would my horse had the speed of your tongue. But keep your way, in God's name, I have done.
You always end with a jade's trick. I know you of old.
Smajtu għom, et jikkompetu bejnietu mill-iktar li jitajjar, speċi wieħed jgħidilha kelb jimbaħala sfur irid ikun raġel biex jiġi jimbaħa, biex jiġi b'xi mod jesprimi l-imħabba lejk u nixtieq li ż-żimel tiegħek jiġri daqs il-żienek. Però mbagħad fl-aħħar hemm dik in-naqra ta' Isajd li tgħidha b'ton pjuttost baxx, illi tgħidlek li ilha tafu bħalli kieku f'dik il-linja qed jgħidilna Shakespeare isma' vera qed jitajru quddiem in-nies u jdaħqu, imma mbagħad isu hemm xi ħaġa oħra li qed irridu nsiru nafuha. Mela, x'ha jiġri? Jiġi organizzat ballu bil-maskri. U kif għadtilkom Don Pedro li kien favur l-imħabba, il-prinċep it-tajjeb, da jiddeċiedi li l-Klaudio b'xi mod jara kif jagħmel u jgħinu biex jaqbad ma' Hero. Li jagħmellu dak li bl-Ingliż jgħidulu l-wooing. Jipprova jwuja biex jiġbed għalih. Ma nafx kelma nista' nuża bil-Malti għall-wing, ma din tfisser li huwa jkun qiegħed jipprova jikkonvinċiha li ssir l-arusa tiegħu. U għaw jitfaċċa l-ewwel sinjal ta' ħażin. Il-bastard, Don John. Li jkun jaf sa jagħmel ħuh, għax ħuh ikun ippjana kif sa jagħmilha, dal-iskop ta' Don Pedro kien li huwa jmur bil-maskla waqt dan il-ballu u b'xi mod jagħmel il-wooing f'isem Claudio jipprova jikkonvinċiha għal Claudio jirbaħa għal Claudio. Però Don John ma kienx kuntent biha di, rid jipprova jġellet lil ħuh minn Claudio għax kien jara kif jagħmel minn kollox biex jagħmel ħsara. Però u lil Claudio qallu ara xi jagħmilek Don Pedro qed jgħidlek li b'xi mod qed jaqbel miegħek u li tħobba u mhux tħobba u da kollu. Però ħajmur jipprova jittanta għalih innifsu. Da Claudio ir-rabja mar jiffaċċjah mill-ewwel Don Pedro qallu ir-raġel int ukoll. Qallu li jien għalik mort nirsisti, ma tarax mort aħna mhux u ċċarat ruha mill-ewwel, jiġifieri l-iskop ta' Don John prova jagħmel ħsara ma fl-ewwel waħda mar nexxilux. Tant mar nexxilux, illi wara li ffaċċjaw il-xulxin ħarġet l-istorja ċara. Claudio wera l-imħabba tiegħu li Hero tiġi fissata d-data taż-żwieġ għan iż-żewġu mela rnexxielu Don Pedro tajjeb, rnexxielu li laqgħhom. Iffissaw id-data taż-żwieġ, għal ftit tal-ġranet wara xi ġimgħu xi ħaġa. Waqt dan l-istess ballu, sa tant naraw storja oħra tibda tiżviluppa. Diġà smajna Beatrice u Benedik jitajru, Però di tkun Hell Victor għax Benedict li rrit jilaba tal-bravu, libes maskla biex ma jintarafx minna liħ. U mar jisfem ma Beatrice għatta par sikin xaħat tiħor. Pero Beatrice għarfitu. U ma jafx li għarfitu. Ma kienitċi fidila. Biex taħarqu, għatta par si ma kienitċi taf minu, bdittejt kontra Benedict. Aħna nafu li l-Benedict qed tajt, jitaf li l-Benedict qed tajt, imma ma kienx jaf li jitaf, hija tapars qed tgħid il xi ħadd barrani kontrih u bdiet tirreferi għalih bħala l-ġester u l-buffu tal-prinċep. Doħda bikbira, għax ma kellux l-inqas idea li qed tagħmilu hekk apposta biex taħarqu, daħal għaliha bħal beċċun. U ħalih u ħalef li jpattijela. Sadattant, peress li l-klikka tal-prinċep. Tal-prinċep it-tajjeb hawn qed ngħidu. Ma tantx kellhom x'jagħmlu kien fadal għat-tieġ, bdew b'xi mod ifasslu pjan. Kif sa jagħmlu biex lil dawn imbirkin Benedict u Beatrice donnhom ħassew li kienu maħluqin għal xulxin u rridu jaraw kif jagħmlu biex jirranġawhom. Organizzaw xi konverzazzjonijiet maħdu minn apposta xi ħadd jgħid xi ħaġa law, xi ħadd jgħid xi ħaġa hemm. Jew biex Benedict jisma' lil xi ħadd jgħid li sema lil Beatrice tgħid tħobb il-Benedict. Jew biex Beatrice tisma' li xi ħadd jgħid, Benedict kemm iħobba. U beda jinbed. Għax daqqa waħda minn dik il-pika u t-tajjir kollu li kienu qed jagħmlu għal għajnejn nies, qed ngħidu jieħdu qishom pjaċir. Li ieħor iħobbhom, bdew jieħdu pjaċir bl-interess tal-ieħor. Fil-fatt naraw li fl-aħħar tal-play issa naslu daw jispiċċaw jiddikjaraw l-imħabba ta' bejnithom pubblikament quddiem kulħadd ġifieri open. Imma l-istorja prinċipali ma jiex dik il-ħelwa di l-element ta' romantic comedy tal-lum ta' bejn dawn it-tnejn biss. Hemm storja iktar, din hija kważi s-subplot, kważi n-naqa ta' ġobon biex tħawwar il-platt tal-istorja, qatt ma kien ikollna storja waħda biss. L-istorja prinċipali hija l-Much Ado About Nothing, li ġara panik, kien hemm probabilità ta' traġedja, imma fil-fatt ma kien hemm xejn. Naraw x'jienet. Peress li Don John ma kienx irnexxielu joħloq l-inkwiet l-ewwel darba, xorta jerġa' jipprova. U din id-darba ħadem iktar bil-qalbu. Isir jaf li ċerta Boracchio kellu relazzjoni sessuali ma' ċerta Margaret. Li Margaret kienet is-serva, is-seftura ta' Hero. X'għamel? Irranġa li din magri tkun fil-kamra tas-sodda ta' Hero f'ġurnata fost l-oħrajn. U li Boracchio jixxabbat mat-tija u jidħol fil-kamra fejn kien hemm hi, Boracchio kien kompliċi miegħu, eh? F'ċerta ġurnata f'ċerta ħin li fil-kamra tas-sodda ta' Hero flokunhom ilu kien hemm is-seftura tagħha. Boracchio jitla' mit-tieqa, jagħmel li għandu jagħmel u jerġa' jitlaq. Però sadattant ramel mezz ukoll. Illi dak il-ħin, Claudio b'xi mod jara lil dilbiċċa xogħol tiġri. U Claudio jara minn barra, da jara lil Boracchio diħel mit-tieqa, fil-kamra tas-sodda tal-arusa tiegħu, tal-fidanzata tiegħu li sa jiżewweġ, ma jafx li mhux Hero hemm imma hemm l-seftura, u jara ħireġ wara tant ħin ovvja li wara li ħaxi kedda tajba. Aħda bi kbira hu, inti aħda bi kbir inti sa tiżewweġ il-waħda u tara wieħed imur lek qabel fil-kamra tas-sodda tagħha. Billej fis-satra tal-lejl għal-relazzjoni amorusa. U tant ħadha kbira li l-għada suppost kellhom jiżżewġu u waqt it-tieġ Claudio jibda jara b'kemm għandha u l-istejjer kollha u jumilja quddiem in-nies kollha. Tant humilja u jara di intilfet minn sessija. Ħassa ħażin intilfet minn sessija. Mister Hero ukoll ħassu humiljat għax tant kien ċert minn dak li qed jgħid li ħaseb li bintu diżonoratu. Allura ddikjara li bintu li għamlet din il-ħaġa, fil-fatt ma kienet għamlet xejn miskina, kienet innoċenti. Bintu għandha tmut biex tpatti ta' dak li għamlet. Però l-patri li suppost kellu jżewwiġhom emmen li hi kienet innoċenti. Kien jafa, ma jistax ikun għamlet din il-ħaġa u b'xi mod ikkonvinċa l-missiera biex flok tmut, flok joqtola, għatta parsi joqtola. Sakemm jina ta' ċans li forsi tfeċ il-verità minnaħa jisur jafu ġara vera u minnaħa l-oħra Claudio forsi fissaħna għal dak li kellu jgħid jibda jiddispjaċi ħxiftit terġa tfeċ xi naqra l-imħabba u b'xi mod tressaq naqra minnha u tressaq naqra minnhom jerġgħu jirranġaw l-affarijiet. U għaw bdiet tidher diġà fuq ix-xefaq l-elementi tat-traġedja. Għax sadattant, Beatrice li kienet ħabiba kbira ta' Benedik, titolbu wkoll biex joqtol li Claudio. Għallu għax fuq li għamel li l-ħabiba tiegħi, fuq l-umiljazzjoni li għamel li l-ħabiba tiegħi, irridek b'xi mod tpattijelu, tittoqtlu. Bdiet tfittx ukoll xi naqra r-relazzjoni ta' bej Beatrice u Benedik. Jaċċetta Benedik, mhux mill-ewwel, għax Claudio kien ħabib tiegħu, però aċċetta u sfida ħad-duell. L-istess jagħmlu missier Hero u anke huwa. Mela kulħadd f'daqqa waħda jrid jidwella ma' dak Claudio biex ipattulu tal jagħmel lil-Hero tat-tajjira li ta' u joqtluh. Mela f'dan il-punt tal-istorja qed naraw li l-plot miexi b'ċerta konsistenza lejn it-traġedja. Id-direzzjoni li mmixja. Qed naraw li ġej il-mewt ġej id-duell. Għal minnu familjari pereżempju ma' traġedja ta' Romeo and Juliet, qed naraw ħafna similaritajiet, ħafna affarijiet l-istess. L-atta parsi mewt, il-patri kompliċi, id-duell li għadu ġej, id-duell li kellna bejn Tybalt f'Romeo and Juliet ikollna duell bejn Tybalt u Mercutio. Li l-mewt mbagħad twassal għal affarijiet oħrajn. L-ingredienti kollha li Romeo u Giulietta jissawru fi traġedja. Traġedja romantika l-iktar kbira naħseb magħrufa mad-dinja kollha. U hawnhekk qed naraw li l-elementi s'issa l-hemm xejn. U hawn jitfaċċa karattru fenomenali. U waqt li qed ngħidha dik diġa qed nitbissem. Dan huwa l-karattru favorit tiegħi minn Shakespeare kollu, ċerta Dogberry. Karattru uniku, naħseb tipparagunah ma' Bottom ta' Midsummer Night's Dream, imma jiena personalment għar-rwol li għandu nippreferih huwa ignorant, jipprova jitkellem tqil, juża klim diffiċli, imma dejjem bit-tifsira l-ħażina, jiġifieri jkun qed jgħid ħaġa u jispiċċa jgħid oħra. Żmattat. Però huwa kunti stabbli tal-assa għandu r-responsabilità li jżomm l-ordni, speċjalment bil-lejl. Huwa karattru komiku par excellence. Nixtieq hawnhekk li għalmenu mas-semmija ta' dan il-programm nieħu spunt żgħir, niddevja ftit. U nsewwi naqra ta' ġustizzja li tul iż-żmien fl-ambjent letterarju saret ma' Shakespeare. Għax meta jkollok xi ħadd li juża klim tqil mingħajr ma jkun jaf xi jfissru, illum insejħulhom malapropisms fil-letteratura. Marufa li jom Mrs. Bouquet, jom Mrs. Bucket ta' Keeping Up Appearances. Stun semmu eżempju marufa. Per eżempju, meta xaħat juża smaj darba kas, xaħat juża standing ovulation, flok standing ovation, per eżempju. Jew bil-Malti darboħra xaħat rit jajt li huwa repozitorju ta' informazzjoni u flok għal repozitorju ta' informazzjoni ħarġit lu suppozitorju ta' informazzjoni. Ġivi, tuża kelma li tixtieq baħt kun tfisser ħaġa totalment differenti u tispiċċa espressjoni pjuttost ridikola għal min jaf xi tfisser il-kelma. Nerġu niġu għat-terminu. Malapropism hija ġejja minn ċerta karattru fil-letteratura, mhux ta' Shakespeare, Mrs. Malaprop. Isimha nifisha Malaprop ġej mill-Franċiż malapropo, li letteralment tradott tal-Malti tiġi barra minn postu. Din il-karattru intużat fi play ta' Richard Sheridan, miktuba kważi 200 sena wara Shakespeare, jisimha The Rivals. U l-użu ħażin li tagħmel din il-karattru Mrs. Malaprop tal-karattru tagħha tat l-isem għal meta tagħmel din ix-xi ħaġa. Mentri fil-fatt l-inġustizzja li semmejt qabel hija li nużaw għal malaprop meta 200 sena qabel kien diġà għamel il-ħaġa famuż Dogberry. Alla volja irrid ngħid li hawn min jirreferi għal dan it-tip ta' żball flok malapropiżm jgħidulu Dogberryism, jiġifieri jien wieħed minnhom imma żgur insaf minoranza. L-maġġoranza jgħidulek malapropiżm. Imma iddevjajt ħriġ mill-plej tal-lum. Insomma, tal-karattru komiku ma jgħidx waħda sew. Ħan isimhu biżejjed il-biċċa żgħira li mbagħad nispjega ħaftit.
You are an ass!
Hmm.
Dost thou not suspect my place? Dost thou not suspect my years? Down on us. Masters, remember, a human ass. Though he be not written down, forget not that I am an ass.
Da, Ken Dogberry. F'din innaqra intervent jurina eżatt kemm mu baħnan. Ġenwin. Baħnan ġenwin. Imma jirna xilu jħawwa id-dinja. Pereżempju minn flok respect li l-pożizzjoni tiegħu juża suspect. Flok piety, juża proprju l-kontra, impiety. Wallaħ jar waħda, flok l-akkuża ta' dak li ressa li għajru you are an ass, flok jgħid, he's accused of calling me an ass. The accusation, I am an ass. Iġvida, fl-akkuża qed jgħid jiena ass, ħmar. Iżda minkejja dan, minkejja rwol komiku tiegħu, għandu rwol importanti ħafna f'din il-play. Għax hu jkun arresta lil dawk it-tnejn min-nies li kienu apparteċipaw fil-messa nxiena vil-jakka li kien ħema Don John, lil Borakjo li jedna qabel kien mar massaftura biex attaparsi mar Mahiro, u lil sieħbu Conrad li kien dak li smajni ħna jgħajjar il-Dogberry ass. Dak insemmaħħom ukoll jgħidu x'għamlu fil-pjan ta' Don John. U bil-baħnanezza u bl-injoranza u bit-taħwit kollu tiegħu huwa rafa s-serjetà ta' dak li kienu għamlu, imurant Don Pedro, il-prinċip it-tajjeb, u jikxifhom. U bekk isalva s-sitwazzjoni kollha, din it-turning point li għattilkom qabel, u jdawwar ir-rotta minn traġedja għal kummedja. Ma huna mhux ħażin anke mill-preżentazzjoni tiegħu innifsu, eh? Ħanaqralkom biftit x'linji naqrahomkom jiena daw. Kif irrapportuhom da, kif ma jikxifhom? Mary, sir, they have committed false report. Moreover, they have spoken untruths. Secondarily, they are slanders. Sixth and lastly, they have belied the lady. And thirdly, they have verified unjust things. And to conclude, they are lying knaves. Mela l-ewwel għalwek, it-tieni għalwek, fl-aħħar is-sitta għalwek, per mbagħad fit-tielet għalwek, ħawet id-dinja. Għall-istess ħaġa erba darbiet, dejjem bi kliem differenti prattikament għal dawn ħolqu kokkanja gidbu. Ħawat l-ordni, però xorta jiġi l-ura wara ftit wara li telaq jiġi l-ura u jgħidu lill-prinċip però l-aħt kien ħaġa serja taf x'inhi? I am an ass. Reġa' qala, I am an ass. Kienet ta' tuwis ġewwa di li għajru ħmar. Imma xorta jerġa' jgħidha ħażin. Insomma, wasalna fl-aħħar xena. U Claudio sissa għadu ma jafx li ħiro mhux vera mietet. Irranġawlu l-ħajż żewġ oħra qalu l-dito talik. Ġiet bil-mantel tat-tieġ quddiem wiċċa insomma, però mbagħad fuq l-artal tikxef wiċċa. Fl-istess da kien sar jaf bl-istorja, l-prinċip kien qaldi kienet missan xiena insomma, allura meta ra lill-hero vera ħajja quddiemu. Kien jaf li kienet innoċenti, kollox jispiċċa bid-daq, insomma. Però mbagħad tant kienu emozzjonaw ruhom Benedik u Beatrice, li kollhom dak is-sapplot li ma tantx ħanna fih, illi daw jagħmlu d-dikjarazzjonijiet tagħhom tal-imħabba lejn xulxin quddiem kulħadd f'dan it-tieġ. Nisimgħu ftit dan l-eluq sabiħ qabel nagħmel l-aħħar kummenti.
Soft and fair, Freya! Which is Beatrice?
I answer to that name. What is your will?
Do not you love me?
Why, no. No more than reason.
Why, then your uncle and the prince and Claudio have been deceived. They swore you did.
Do not you love me?
Why, no, no more than reason.
Why, then my cousin, Margaret, and Ursula are much deceived, for they did swear you did.
They swore you were almost sick for me.
They swore you were well nigh dead for me.
'Tis no such matter. Then you do not love me?
No, truly, but in friendly represent.
Come, cousin, I'm sure you love the gentleman.
I'll be sworn upon it that he loves her, for here's the paper written in his hand, a halting sonnet of his own pure brain fashioned to Beatrice.
And here's another. No, real, in my cousin's hand, stolen from her pocket, containing her affection unto Benedict.
A miracle! he is our own hands against our hearts. Come, I will have thee. But by this light, I take thee for pity.
I would not deny you. But by this good day, I yield upon great persuasion, and partly to save your life, for I was told you were in a consumption.
Peace! I will stop your mouth.
How dost thou, Benedick? The married man?
I'll tell thee what, Prince. A college of wit crackers cannot flout me out of my humor. Dost thou think I care for a satire or an epigram? No. Since I do purpose to marry, I will think nothing to any purpose that the world can say against it, and therefore never flout at me for what I have said against it. For man is a giddy thing, and this is my conclusion.
Bidela diska. Totalment bidela diska. U dak iċ-ċabċib li bdejtu tisjom ma wax ikunu bdew jidbew su jew jitanu jew jagħmlu xi ħaġa minn da. Wasalna fl-aħħar. Tkellimna fuq play interessanti ħafna minħabba fit-temi li naraw użati fi plays oħrajn. Kemm plays traġiċi kif anki komiċi. Għandna l-Bastard Brother, il-Nobli Bastard, li naraw bħalu lill-Edmund pereżempju f'King Lear, play li jatridu nagħmluha. Naraw il-karattru komiku ta' Dogberry li minkejja l-assurdità ta' kif preżenta ruħu jirrappreżenta xorta onestà u klassi ta' nies sempliċi li minkejja s-sempliċità u l-faqar tagħhom jaqdu dmirhom u jkollhom rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-istorja. Naraw il-romantic comedy ħelwa bil-batti bekki u bil-happy ending ta' bejn Beatrice u Benedict li fil-verżjoni li smajna kienu li l-ħna ta' xejn inqas minn Kenneth Branagh u Emma Thompson. Fil-film ta' 1993 fejn Dogberry ikun Michael Keaton u Don Pedro ikun Denzel Washington. M'għandi xejn iktar xi ngħid, bħal dejjem inħeġġiġkom li ma toqgħodux fuqi u ma tikkuntentawx irwieħkom b'din in-naqa tomma ta' Shakespeare li tajtkom jiena imma li tagħmlu mezz u taraw il-play kollha. Sa dan it-tant inselmilkom jiena Martin Buġelli u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn se nitkellmu fuq Romeo and Juliet għax huwa xiera li għamilna l-paragun magħha inkomplu fuqha. Ħallu naraw ukoll fejn hemm il-paragoni ma' din tal-lum. Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.